Forseti, ég velti því fyrir mér hvort þessi umræði hér sé ekki bara óþörf. Ég leyfi mér að vitna í stefnuræðu forseta fyrirgefi forsætis ráðherra með leyfi forseta. Sterkar vísbendingar eru um að niðurskurður eftir hrun hafi kallað fram þau hughrif hjá stórum hluta þjóðarinnar að samfélagssáttmáli tryggt aðgengi að heilbrigðisþjónustu hafi brostið. Tilvitnun líkur. Sem sagt, þetta voru bara ein tóm hughrif. Nei, auðvitað ekki. Það ekki eðlilegt að ég hafi hér frammi flint og flýruskap alvarlegt mál og heilsugæsla í þessu landi. Ég ólst upp í það að heilsugæsla væri í raun fyrst og fremst læknamóttaka. Það hefur orðið svo breyting á að smám saman hafa menn tekið upp þann háttinn að hafa þarna samstarf ýmissa faghópa úr heilbrigðisþjónustu, hjúkrunarfræðinga og fleiri. Það sem að mér finnst eins og að vanta víða að sjúkraþjálfarar komi meira inn í þetta samstarf sálfræðingar, næringarfræðingar og læknar. En þetta snýst jafnt aðgengi hvar sem á landi. En aðgengi snýst ekki bara biðtíma eftir viðtalstíma, heldur líka fjarlægðir og kostnað. Ég kom inn á háar upphæðir sem fólk þarf að greiða fyrir innanlandsflug í framhald af því og langar mig að spyrja hæstvirtan heilbrigðisráðherra hvort hann sjái fyrir sér að hægt verði að greiða niður í meira mæli en nú þegar gert þann mikla kostnað sem fólk þarf að leggja út til að sækja sér heilsugæslu af landsbyggðinni.